بسم الله الرحمن الرحيم دهور ونكسن دقي سيال هلكن ورادي هدلسن مقدشو كنسو دواد ورك الدهور قضبضا وقوة وين وحاكم ده
نكم من نفنا يبح لبان ككوبية طبانات سوماليا أو لغو دورتي مقالة مقدشو
ميدادك تهريبيا ليكو جران سومالي أو قبو درتي سوو قريو دي حدك ودحيا ودامدا تركيغا يجريغا وهلكاسي لغا هلي
Boliska gobolka Nugaal ee Puntland oo faahfaahiyay israsaasayn dhaxmartay ciidamada booliska iyo dablay hubaysan.
Baarlamaanka waddanka Turkiga oo meel mariyay mooshin ku saabsan dalka Soomaaliya.
Ha ururka midowga Afrika oo maanta ka furmaya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia iyo madaxweyne Farmaajo oo ka qayb galaya.
Daawad lagu soo oogay haweeney Soomaali ah oo cunug ay dhashay uga tagtay goob ganacsi oo ku taala magaalada ka tirsan dalka Mareykanka.
ee kala wararkan ka soo tabin doonana waxa kamid ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka oo jawaab adag siiyay madaxweynihii hore ee dalkaas
iyo dalalka midowga Yurub oo cun qabateen ku soo rogay hoggaamiyaal ka tirsan militaryga dalka Mali
soo gudbinta warkan waxa suurageliyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamio bob drink iyo marimas Sagal Wholesalers
duhur wanaagsan waa maalinnimo sabti ah taariikhdu ku beegan tahay 5ta bisha 2aad sanad 2022 dulmarka warkayga duhur ayaad maqasheen Abuukar Dayax iyo Cabdishaan Juuna Shaakir ayaa wada jir warkii idin kugu waramay markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan
hal dibaana kamid noqonaya baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho sida warkan uu ku eegayo Xuseen Washington
waxaa maanta magaalada Muqdisho caasimadda dalka gaaraan xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee jarnaalka ayaa ka dhacday doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolada Waqooyi Soomaaliland doorashada kursiga tirsigiisu yahay hub 226 ayaa waxaa ku tartamay musharaxiinta kala ah Maryan Maxamed Ciise iyo Khadija Cali Warsame waxaana doorashada kursigaas ku soo baxday oo ku guuleystay Maryan Maxamed Ciise musharrax liban Maryan Maxamed Ciise ayaa loogu cudeeyay qaab gacantaaga iyadoo heshay codad gaar ah 95 cod 3 codna waa ay halawday kadib markii ay doorashada ka tanaajisay Khadija Maxamed Cali waa Khadijo Cali Warsame inta isan doorashada bilaaban sidaasina waxaa loogu cudeeyay qaab gacantaaga Maryan Maxamed sidoo kale kursiga tirsigiisu yahay hub 218 ayaa waxaa ku guuleystay Maxamed Cilmi Ibrahim oo loogu codeeyay cod gacantaaga waxaana tartanka doorashada ka tanaajulay Cabdiraxmaan Cismaan Xuseen Maxamed Cilmi ayaa helay 92 cod oo codka kalsoonida ah 6 qof ayaa ka aamustay doorashada kursiga ugu dambeeya ee maanta doorashadiisa ka dhacday dugsiga tababarka jarnaalka ayee ayaa waxa uu tirsigiisu ahaa hub 207 waxaana ku soo baxay Cabdiwahaab Cabdi Cumar oo qaad gacantaagaasna loogu cudeeyey wuxuuna helay codad dhan 97 cod oo ah ergada codeynta ka qaybgalaysay waxaana tartankaas ka tanaajulay Muna Maxamed Diiriye waxaana sidaas maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka loogu doortay 4 ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee Soomaaliland
waad mahadsantahay Xuseen markan haddaan eegno xadka u dhexeeya wadamada Griiga iyo Turkiga oo hadda qabow daran laga soo sheegayo waxaa la soo warinayaa in dhalinyaro Soomaaliyeed meedadkood halkaas laga helay in muwaadiniinta Soomaaliyeed oo meedadkooda laga helay xadka u dhexeeya dalalka Griiga iyo Turkiga ayaa hadda waxaa la soo warinayaa inay u geeriyoodeen qabow daran oo hadda qeybo fara badan oo ka mid ah dalalka Griiga iyo sidoo kale Turkiga hadda xilliyada qabowaha la gudagalay muwaadiniinta Soomaaliyeed magacyadooda waxaa lagu kala sheegay Abuubakar iyo sidoo kale Yaxye waxaana xaqiijiyay booliska dalka Turkiga xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ugu yaraan 12 qof oo muhaajiriin ah ayaa maalmo ka hor qabow ugu dhintay dalka Turkiga gaar ahaan meel u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Griiga waxaana labadaani wadan midba midka kale ku eedeenaya mas-uuliyadda musiibada ku dhacday muhaajiriinta aadka ugu faraha badan ee ku sugan dalalka ama xadka u dhexeeya wadamada Turkiga iyo Griiga. Dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay saraakiisha xuduudda dalka Griiga inay tahriibayaashaasi dib ugu soo celiyeen xuduudda, taasi oo sababtay inay qabow u dhinteen. Mid ka mid a dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddankaasi Turkiga oo Maxamed Soomaali lagu magacaabo ayaa warbaahinta dowladda ugu waramay xaaladda dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku geeriyooday qabowga daran ee hadda ka da-aya xadka u dhexeeya wadamada Griiga iyo sidoo kale Turkiga, wuxuuna sidoo kale faahfaahin ka bixinayaa tirada inta indhihiisa uu ku arkay intuu ku sugnaa isbitaalka isaga uu ku shaqeeyo uu ku yaallo gudaha waddankaasi Turkiga. Wuxuuna sheegay in lix qof oo dad gaaraya in indhihiisa uu ku arkay oo hadda u geeriyooday qabow daran oo ku dhuftay qaybo fara badan oo ka mid ah xadka u dhexeeya wadamada Turkiga iyo sidoo kale Griiga. Doctor Maxamed, hadaladiisa waxaa ka mid ah
dhacdadaas dhacdadaas looga murugoodo oo waxay ahayd magaalada Ibsila ee gobolka Idirne, tuulada Ibsila la dhaho ayay ka dhacday. Marka barafka awgeed ayaa ay 19 qof 19 hadda tirada u dambeysay ee marka miidiyaha Turkiga ay soo dhigayaan ay noqotay. Marka dhacdadaas looga murugoodo oo wasiirka arrimaha gudaha Turkigu uu ku eedeeyey dowladda Greek inay dhacdada ka dambeysay. Xagga dowladda Greek ninka uqabsan arrimaha qaran isna uu diiday oo uu sheegay inaanay wax lagu kulahayn. Kolley hadda tirada inta aan xaqiijinay waa lix qof oo marka ka dhakhtar ahaanba markaan dul tagay aan fiirinay lix qof oo Soomaaliya ayaan xaqiijinay. Waa rag weeyaan. Sababta u geeriyoodeen waxa weeyaan markay xulis u gudbeen xagga Griiga ayaa ciidamada Griiga xuduudda ilaaliya oo ciidamo sidaar xandaraha ula dhaqma muhaajiriinta. Waxay dharkii bay ka saareen, waxay alaab siteen bay ama lacag bay ka qaateen. Marka iyagii oo aan barafka ama qabowga dhacaya wax ka celiya aanu jirin ayay dib ugu soo celiyeen xuduudda Turkiga.
Taliska ciidanka booliiska gobolka Nugaal ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay israsaasayn dhex martay ciidamo ka tirsan booliiska Puntland iyo dable hubeysan. Cabdirasaaq Sakaafa ayaa ka warramay.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya israsaasayn socotay daqiiqado koobanta oo ka dhacday magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland, isla markaana dhex martay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Puntland iyo rag hubeysan oo isticmaalaya waxyaabaha ammaanka duuriya. Rasaastan oo ahayd mid xoogan ayaa inta badan waxaa laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada, taasi oo si gaar ah labada dhinac u dhex martay islamarkaana ka dhacday agagaarka buundada dhinaca bari ka xigta magaalada Garoowe, walow markii dambena ay istaagtay islamarkaana xaaladdu ay ku soo laabatay sidii caadiga ahayd. Taliyaha ciidanka booliiska gobolka Nugaal jeneraal Sare Idiyaas Isaaq Maxamuud oo si kooban kaga hadlay israsaasaynta xalay magaalada Garoowe ku dhex martay ciidanka booliiska iyo raggan hubeysan oo isticmaalaya waxyaabaha ammaanka duuriya ayaa tibaaxay in ciidanka booliiska oo howlgal ku jira ay rasaas ku bilaabeen rag hubeysan, islamarkaana ciidamadu ay iska caabiyeen iyadoona uu sheegay inaysan jirin wax khasaara oo ka dhashay falkaasi ka oo ka dhacay meel u dhow buundada bare ee magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Gabagabadii, taliyaha ciidanka booliiska gobolka Nugaal jeneraal Sare Ilyaas Isaaq Maxamuud ayaa waxaa markaasi uu tibaaxay in tallaabo adag laga qaadi doono kooxaha ka ganacsada khamriga, kuwaasi uu sheegay inay halis ku yihiin amniga caasimadda iyo guud ahaan gobolka. Si kastaba haatee, maalmihii ugu dambeeyey waxaa deegaanada maamulka Puntland ka socday howlgallo lagula dagaalamayo dadka ka ganacsada waxyaabaha ammaanka duuriya, kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ku soo badanayay deegaanada maamulkaasi Puntland.
Waxaad mahadsantahay Sakaafo. Markaan haddaan eegno shirweynaha Ururka Midowda Afrika ayaa maanta waxa uu ka furmayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana ka qaybgelaya shirkaasi. Salimaan Xuseen Al Cadaala ayaa warka faahfaahinaya.
Magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa waxaa maanta oo sabti ah lagu wadaa inuu ka furmo shirweynaha 50-aad ee Ururka Midowda Afrika, xilli weli magaaladaasi ay ku sii qulqulayaan madax fara badan oo shirkaasi ka qaybgalayaan. Shirweynahan oo shirweynahan oo ay qayb ka qaybgalayaan hoggaamiyaha dalalka Afrika iyo madax kale ayaa waxa inta uu socdo looga hadli doonaa oo tirada lagu saari doona dib u habeynta ururka midowga Afrika iyo hirgelinta higsiga ururka ee sanadta 2063 sidoo kale meertada 15-aad ee shirweynaha ururka midowga Afrika ayaa looga arisan doonaa wax ka qabashada caqabadaha kala duwan oo ay qaaradu wajahayso oo ay ugu horeeyaan rabshadaha saboolnimada cunayarida iyo cudurka COVID-19 hoggaamiyaasha dalalka Afrika ee ka qayb galaya shirweynaha ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha mudaxiriirkiisa uu dhamaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay gaaray magaalada caasimada ah ee dalkaasi Itoobiya ayaa sababa madaxweyne farmaajo iyo madaxda kale ayaa shirweynaha ururka midowga Afrika ka jeedin doonaa khudbado ay uga hadlayaan arrimo kala duwan oo ku aadan rabshadaha iyo saboolnimada ee gobolka sidoo kale waxaa madasha khudbado ka jeedin doona madaxda kale ee shirkaasi kasoo qayb galay
baarlamaanka dalka Turkiga ayaa lagu soo warramayaa inuu meel mariyay mooshin ku saabsan Soomaaliya mooshinka lagu dalbanayo in la kordhiyo muddada ciidamada Turkiga ee jooga gacanka cadmeed ee Soomaaliya iyo badda Carabta 12 Febraayo 2023 ayay baarlamaanka Turkigu ansixiyeen iyadoo badahaasi la geynayo maraakiibta dagaalka iyo maraakiibta ganacsiga ee ku xiran dalka Turkiga ee u socdaalaya gobolka iyo in ay ka qayb qaataan howlgallada wadajirka ah ee ka dhanka ah kooxaha burcadda badaha falka burcad badeednimada hubaysan iyo ka hortagga kooxaha argagixisada ayaa la xaqiijiyey sida ku cad muushinka baarlamaanka dalka Turkigu ay ansixiyeen
no haweeney Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo warinayaa in lagu soo oogay dacwad sabab la xiriira in cunug iyadu ay dhashay ee kaga tagtay goob ku ganacsi oo ku taala magaalo ka tirsan dalka Mareykanka kartoon nuuna ayaa warkan si aan baqadeysa
booliska magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa dacwad ku soo oogay haweeney Soomaali ah oo lagu magacaabo Faaduma Maxamed Nuuriye. Dacwada lagu soo oogay Faaduma Maxamed ayaa ah in wiilkeeda ay kaga dhaqaaqday goobta kaana. Wiilka yar oo haweeneyda Soomaalida dhashay ayaa da'diisu tahay 3 bilood iyagoo booliska xilli habeennimo ah 7:45 ay gacanta ku soo dhigeen Faadumo. Faadumo Maxamed oo 20 sano jir ah ayaa booliska waxa ay ku eedeeyeen inay halis gelisay nafta wiilkeeda yar xilli ay kaga dhaqaaqday goob dukaan ah oo lagu iibiyo gaaska halisna gelisay. Wiilka yar iyagoo booliska ku soo eedeeyay dacwad qeyr masuulnimo ah. Ugu dambeyntiina Faadumo Maxamed Nuuriye ayaa waxa ay booliska u gudbiyeen saldhigga booliska magaalada Columbus Ohio ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysay in haweeneyda Soomaalida ay wiilkeeda kaga dhaqaaqday cidlada.
Warkaas waxaad kala socotaan idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho akhbaaraadka wararka Soomaaliya ka baxsan. Haddii aynu eegno inagoo gabagabada warkeenna ku sugan dacwadda ama aan rahde madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka ayaa waxa uu jawaab siiyey Donald Trump oo ahaa madaxweynihii hore ee dalkaas. Mike Pence ayaa waxa uu sheegay in Donald Trump uu ku qaldanaa inuu isku dayo in uu hor istaago guushii madaxweyne Joe Biden ee uu ka gaaray doorashadii madaxtinimada 2020. Mr. Trump ayaa waxa uu dhowaan ku celiyey eedaha ah in aanan waxba ka jirin guushii uu gaaray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden isagoo ka hadlayay magaalada Orlando ee gobolka Florida ee Mareykanka ayaa waxa uu ka jawaabay hadalladii Mr. Trump ee axaddii ahaa inuu ka hor istaagay doorashada haddii uu rabo. Trump waxa uu sheegay in doorashada uu xaday madaxweyne Joe Biden. Guud ahaan wararkeenii duhurnimo waa nagaynta.
Wararka la haysa hubsiimo u helidoodiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la xiliyaaba talal xil.